Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Бонжур, медама, месие! Вив ла либерте!
Той е Димитър Иванов, един от дългогодишните актьори от трупата на Сълза и смях. С над 30 театрални сезона там, с над 15 участия в чужди продукции, снимани в България.
То повечето мои почитатели или са на преклонна възраст, или може да ги няма, да са по-близко до небето вече. Както и да не, всъщност малко кетирам. Има, аз доскоро играя до преди 3-4 години тук в Сълза и смях. И младото поколение ме знае, колегите и публиката ме знае, защото тук е бил винаги пълен този театър.
Откъде и кога тръгна актьорската кариера на Димитър Иванов?
Актьорската ми кариера тръгна като бях на 5 години. На 5 години в църковния салон в Русе, защото аз съм от Русе. Ние сме половината джинс, дето се казва, сме артисти, другите са офицери. Така в една скоба бих казал, че не се понасяме много артисти с офицерите, защото при нас винаги имало директорите едно свободолюбие. И те ме возиха в уния смутни, бурни години заедно с театъра, ходех на агитация с тях и Чичуми и Стринка ми бяха. Актьори бяха ме научили на едно стихотворение. Сине мой, и в църковния салон, което беше така много изискан салон в Русе, аз се изправих и го казах без да сбъркам. След това, като тръгнахме по фабриките и предприятията, голям глад беше, няма да го забравя. И на много места се е случило, защото те слагат обяда, оскъдния обяд на трупата, преди да сме свършили, и то стои обяда така, особено десертите, и като се вторача в сутлияж, умирах за сутлияж, като се вторачих в сутлияжа и казах само три думи, забравих си стихотворението и се разплаках и към Стринке, как беше по-нататък, бе, виж какъв сутлияж има. Там беше моята първа изява след това. Така минаха година, дойдох тук. Бях много деен в училище, в самодейния колектив. Правях пиеси, истории. И изведнъж бях си решил просто от малък или артист, или нещо. То и зато и стоях 2 години. Шофьор бях. Преди да не ме приеха 2 пъти, не ме предвих на Витис. Накрая си надвих на едната, приехаме тогава по 2-3 хиляди души кандидатстваха. Имах щастието да ме приемат последен, не че се хваля, но завърших с пълно отличие и първи на випуска при професор Филипов завърших. Благодаря. И така ми тръгна. Постоях малко в провинцията, защото приемат в Витис, една година бях и в Троянския театър. И там изиграх сумати роли, 7 роли изиграх за един сезон, което беше една школа за мен. И двама професори в една зимата дойдоха да гледат такава любов на Кохот. Чули, че Троянския театър ще поставя такава любов на Кохот. Идват да гледат такава любов. А всъщност аз играя от много любов на Климент Цачев. Те сбъркали и това. Това ми реши нещата, защото и двамата професори много ме харесаха и казаха, бе, ти кандидатствал ли си, ти свикам, кандидатствах и миналата, по-миналата година, ама нема щът. Сега ще тъщат. Идох, приехаме, завърших Витис. Човек като седне много да говори за себе си, ще каже, гледайте, сега това се хваля. Ако седна пък да мълча, ще каже, гледайте, това пък Льолю как е успял в живота, защото аз наистина не мога да се оплача. Успях в кариерата си, доколкото мога, но още в Плевенския театър като бях, там дойде Хайтов, направихме за първи път неговите пътеки. Така бях много добър Марин Горския, играех. Тя е основната роля. И Хайтов много ме хареса и тогава каза: ти майче ще снимаш, сега правя един сериал. Съм написал и ще кажа на режисьора да те вземе, защото много ми харесваш. То те и стана.
Сериалът е Семейство Калинкови, 12-сериен филм, превърнал се в истинска телевизионна сензация за своето време.
Извикаха ме в София, Семейство Калинкови. Всъщност това е първият български сериал. След колко километри дойде на всеки километър. Това си беше първа една семейно-социална драма. Ето в момента, в който излезе сериала, той стана любим на всички в цяла България. Аз за да дойда да снимам, още бях в Плевенския театър. Играех представления, репетирах, откача някоя репетиция, представление не може. И снимам тук и на едно малко куфърче. Тогава имаше ПДЖ-то много. Много публика имаше ПДЖ-то. Припълнени бяха влаковете. И тук и в коридора съм спал, защото умирам така от умората, ме натегнала много яко. Като пристигна, знам, че трябва да се облека и да играя представление и след представлението отново да се върна и да снимам. Мен съм чакали там. Бяхме гладни актьорите, 105 лева заплата. Кой е по-напред, като ги вземеш? Арио магазина на Вересия, ало фурната на Вересия, на всякъде на Вересия, че горди, бедни, но горди, и Балкан Турист имахме сметка и то отиде. Днеска ги вземеш, утре ги няма. И е имало случаи, когато са ме чакали на гарата с хонорар, като вземат тук от семейство, или ме чакат на гарата да отидеме да живееме, да си платиме разноските и това. Бяхме една задружна комуна, мога да кажа, така да се изразя.
А кога усети, че хората по улиците почват да те разпознават?
Ето това е така един приятен въпрос. Както и сега. Тогава имаше една телевизия. Само. А това в една телевизия, да се покажеш по телевизията на време, това беше страхотно. Сега няма да лъжа. Аз съм имал мигове, в които... Какво мигове? 2 години го снимахме. Отида на плод зеленчука, неща да ми вземат парите. Дават най-хубавото. Ако няма маслини, на мене ще ядат маслини. Но най-така смешното и приятното беше, че в Плевен, поне много играех там. Аз за 2 години изиграх много роли. Знаеха, но друго е, като се появиш по телевизията, поне всичко замираше. И тук в София, като съм бил и в Плевен, той имаше по 2-3 телевизора в блок, я имало, я не имало, и всички се качуреха да гледат телевизия и опустяваха градовете. До такава степен се стигна, че в циганската махала в Плевен повечето си кръстиха по него време децата Симеончовци. Ми кръстиха, защото аз бях Мони. И като накръстиха циганчетата се, как се казваш бе Мони, как се казваш бе Мони. Така че едно поколение израсна с името ми и това. И сега зехата петото внуче го кръстих си ми. И към откъде ви на къла. Ама отде Симеон, и аз им написах там една сага, и към гордея се с това, че го кръстихте Симеон. защото цялата циганска махала си кръсти децата на Мони, на героя от моя сериал. С една дума, значи добре съм играл. Дарик.
А каква е разликата между семейство Калинкови, първия български телевизионен сериал, и сериалите българските в днешно време?
Ох, каква е... Колкото и да ме беше така първата слава, ако може така да се каже, е едно неудобство за един млад артист, който не е очаквал всъщност, че така ще стана, оп, на другия ден ще скоча неизвестен, ще стана известен. Той е като Грета Ганчева, дет ме е разправила. Вика, никой не ме знаеш, никой не ме знаеш. И аз бях в болницата и като пуснаха по радиото Тумбалалайка, и на другия ден, вика, всички знаят коя е Грета Ганчева. И преди беше така. И сега е така, но им се чуда защо. Аз идах тук, гледах на млади колеги, на Сен Блатечки, на Елена Петрова, спектакли. Те не излизат през публиката, защото няма друг изход. Трябва да минат през публика. Тя ги е страх, за да не дават автографи, това, бе. Радвай се, че си известен, бе, човек, нарадва щастието си. Излизат от там, дето изнасят декорите. А разлика, както има в времената на социални и промени, политически, каквото иде, те се променят и сериалите, и филмите. Това е... Няма начин, това е неизбежно. Аз съм в тази професия. Не съм капацитет да кажа, е, едно време какви сериали имаше, колко хубаво беше всичко, пък сега било кофти. Първо, това не може да се каже. Човек каже нещо такова, значи е устарял, той е свършил. Трябва да понасеш промените. Невъзможно е иначе. Може да не ми харесва. Ама като гледам на колко хора им харесва и сега се затварят на стъклен дом, например, се затварят по къщите и гледат да не го пропуснат.
Коя е ролята, от която не ти се искало да излизаш?
Аз имах една поредица от шутове играх. И сега съм също. Защото това е много трудна роля. И единствената роля, която съм е прехвърлял и в живота си, това е умния шут, който, образно казано, тегли шута на всеки, включително и на най-високо стоящите, и винаги упрощавам. То е благодарно да играеш шут. Не ти се излиза от тая роля един път. Загаделичка ли те, хване ли те, и естествено да знаеш защо съм шут, до кога се правя на такъв и до кога ще казвам истините на хората в очите. Това е, от което не ми се иска и сега да излезе. Това е простичко казано, казвам ти, дъжте се, ще се снахо, но театър си е една детска игра.
Умее ли българина да гледа театър?
Особено сега, да. Аз се радвам. Аз съм като дядо и отцо гледа. Все искам. Направят една спирка на метрото и аз се качвам на нея. Да видя, защото не знам кога ще се приближа до небето и гледам да не изпусна последните красиви неща, които са около нас. Идват. Така че не стоя като дядо Йоцо на хълмчето, ами се качвам къде на метро, къде на някоя градинка ново открили. Отивам, трябва. Човек трябва да се интересува от... докато си жив.
Разкажи някой интересен случай покрай снимките на семейство Калинкови.
Имам три неща, които никога няма да ги забравя. Едното беше, че баща ми Андрей Чепразов играеше Бог да го прости баща ми. Тогава се правиха много дубли. Сега няма 2-3 дубла, че ти правили сме по 34-35 дубла. И в един епизод трябва да ми удреше Мария. Ама ми удреше от едната, от другата страна и третото материне тук отдолу под брадичката. И тук штракна с зъби. Няма, майтап няма, наистина, защото киното си иска, и особено когато е на среден план, не можеш да избягаш от истината. Бред дубли, то бред чудо беше, да стигнахме до 72 шамара. Като изядох 72 шамара, значи аз нямах бузи, зъбите ми бяха здрави. Обаче тук под брадичката, дето беше ми посиняло. Бузите ми издути целите, трябваше да снимаме и на другия ден, друг епизод, ама друг път. Това аз бях толкова посинял, толкова издут, как ще снимаш, и отложих с снимачния ден, отидох, имах и един друг случай само, че на другия ден тогава снимахме. Някъде към 15-20 дубла направихме с Калоянчев. Аз съм гладен, безумно гладен, и го срещам на гарата, защото съм избягал от родителите си, и това заради Катето, Агинка Станчева играеше. Стоиме на гарата там, студено беше, и калата си, ама съживил, ще ми дава да ям хляб, сланина и да пия ракия.
Та ти казвам, това не е сланина, локум. Ги-ги-ги-ги-ги. Пай да ти отреже малко хляб. Мръш. Не си гладен, а? И тук имам аз една катушка. Е, гаде. Това е 100%, викам. Препеченка, викам. А на здравичката, моята мъжка.
Е, на... Как ще се правиш на гладен на 20-тия дубъл, като изядох един хляб и половина, към повече от половин кило сланина съм изял и съм нагълтал колко лимонади жичета с лимоната, дето още пие ракия, пиве, пиве, аз се отвращавам. То беше байгън, и до сега сланина не мога да гледам въобще. А и с Гинка имам един много интересен случай. Отиваме да снимаме на терен. Вече сме почти женени. Пижама си купих, ще лягаме да спим с нея в един креват. Тогава това си беше еротична сцена за онова време. Това е 66-та година някъде. Еротична сцена с нея под юргана. Аз съм настрехнал целият, не мога да се докосна до нея, защото тя проблема от мене беше вече известна артистка. Настръхнал съм целия, съм се свил, бе, как ще я прегърна, какво ще направя, малко се поотпуснах, гушнах я, и в това време вратата се отваря на апартамента и влиза Пейчо, мъже и Бог да го прости, идва и вика, снимате, не снимате, чай го видя това, копеле, казаха ми, че бил голям курварен, вика, цък, и дигна целия юрган изведнъж да видим в какво положение сме.
Зад гърба си Димитър Иванов има участие в най-малко 15-20 телевизионни реклами.
Някои се помнят, те, особено тая, дето е, като си води гаджето внука ми, и аз му викам, той ли е новото, бе? Той викам, то като старото. Защото рекламата иска, нали, бързо, точно и ясно. Не можеш нам да играеш много. И другата, дето от внучето ми пее червено вино, още пих и капка не остана. А дядо ми вика, за дивана си крие виното.
А случвало ли те се на улицата да те срещне някой и да каже, а това е дядото от тази, коя си реклама?
Ама това е много често явление, особено в махалата, пък да не говорим. Аз съм легендарна личност, там с рекламите като се въртят, не смея в кръчма да влезе, защото всичко като ме види, нашето мите, оп 100 грама, оп 100 грама и тук ми напълнят масата с десетина, как ще ги изпия, че си умрал от алкохол направо. И след това измислих другите работи. Първо викам, не искам, бе, не дайте толкова много това, но връщат се питиетата, аз изпия едно-две най-много и тя си ги взема и ги записва и после един месец мога да отида и без пари. А те са три кръчми около нас. И в трите имам такива бонуси. Знам си, че жаден няма да остава.
Участието в чужди продукции е мечта за всеки актьор. Ако си играл 20-ти на чужди филма, снимани у нас, със сигурност мечтата се е сбъднала.
Там е вече друго. Там те глезят в чуждата продукция. Сложат ти стол с твоето име, чадър един ти носи, не знам си какво чакаш. Думичките идват и изпитват през 5 минути дали си ги научил като хората. Тотален професионализъм. Раздаваш се и излизаш изцеден. Верно е, че така обикновено българските актьори играеме малки ролички. Но малко-малко, но с доста текст. Отговорни се в епизодите. Аз преди години няма да забравя, играх в Сива зона при американците. Това беше роличка, ама роличка на един евреин, който си хвърля в пещите убитите двама-трима сина, снахи, внучки и не знам си какво ги хвърля в пещите той, защото там бачка. Това е пократителен епизод. И слава Богу, че го направих. Има така хубави епизодчета, някакво съм играл съм, да, играл съм, доста съм играл.
Забравял ли си реплики на сцената?
Винаги съм успял да се измъкна. И да съм забравял, аз импровизирам и не пука. Даже и в стих да забравя, и на стих го нагласям. Има един кинорежисьор, няма му казвам името, че много ми се разсърди, скоро снимахме с него. И вика, има двама-трима артисти, дето хем ми е хубаво да снимам с вас, ама толкова ма дразните, че не може да бъде. Се си променете текста, вика, и си го нагиза да не вика, защото има литература в оригиналния текст, зато и има литература, аз съм го писал, вика, но де да знам, аз знам, че си режисьор сега. Аз съм го писал.
А имаш ли си любима реплика от филма или от постановка?
Имам една, дано да се сетя. Тя е на Шекспир. О, мъдрост! Учи ме на шутовски лудории. Тези умници, които си мислят, че те притежават, толкова често се оказват палячовци, че палячовците като мен, които знаят о мъдрост, колко много им липсваш, могат да минат за философия.